habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa habeen arbaca bisha juun waa 15 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysaa caasha ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta qodobo ka mid a dastuurka isbeddel ku sameeyey,
mandaytkan baarlamaanka sagaalaad haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanayaa, sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno 36 faqradiisa labaad oo saas dhehaysaan beddelnay. Qodobka 6aad wuxuu leeyahay baarlamaanku 4 sano waaye cimrigiisa, haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan Soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleetoo kan beddelo oo yimaado.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xanuunka shubanka oo dad badan ku soo ritay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
waxaanaad ku jirnay 50-50 bukaan oo shuban biyood caadiga bilahan ilaa 7 jibaarkii ala arkay ilaa 684 keesaan aragnay bishii shanaad. bishan hadda socoto iyo haddana dadka ugu xun oo bukaami inoo imaadeen hadda ilaa 184 sii marhayno bishiyada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda w f b oo ka hadashay raashiin la sheegay inuu dhacay oo shalay lagu qabtay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay dowladda Kenya inay kala shaqeyso Soomaaliya iyo qaramada midoobay heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga xeryaha dhadhaab ee dhinacyadu ay kala saxeixdeen sanadkii 2013. xerada dhadhaab oo ah tan ugu weyn caalamka ayaa waxaa ku nool inka badan 300,000 qaxooti Soomaali ah. kulanka uu Ban Ki-moon maanta kula yeeshay madaxweynaha Kenya magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka oo lagu shaaciyey war qoraal ah oo kasoo baxay qaramada midoobay ayuu ku ammaanay Kenya muddadii dheereed ee marti gelisay qaxootiga dhadhaab ee Soomaalida u badan dadka kasoo jeeda dalal kale ee gobolka ahna ay ku jiraan. Ban Ki-moon ayaa ku dhiirigeliyey madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in uu kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR hirgelinta heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dhigayay in la caawiyo qaxootiga Soomaalida ee si iskood ah u doonaya inay ugu noqdaan waddankooda. Master Ban ayaa waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in qaramada midoobay ay sii wadayso kaalmada bini'aadanimo iyo tan horumarneed iyo midda amni ee ay la garab taagan tahay Soomaaliya iyo Kenya labadaba. labada mas-uul ayaa kulankooda sidoo kale isku dhaafsaday aaraadooda ku aadan guud ahaan ammaanka iyo nabadgelyada gobolka iyo caqabadaha bini'aadanimo ee uu gobolku wajahayo.
ethoobiya iyo eritreya ayaa midba ah midka kale ku eedeynaya iska horimaada ka dhacay xuduudda oo dib u huriyay xiisadii ka dhex ognayd labadan dal ee ku yaala bariga Afrika islamarkaana sababay khasaare aan la ogeyn. labada dhinacba waxay sheegteen in ay ku gacan sarreeyeen dagaalka oo axaddii iyo isniintii ka dhacay magaalada xuduudda eritreya ku taala ee la yiraahdo Sorona oo ah magaaladii dhalisay dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadkii 1989 iyo 2000. eritreya waxa ay sheegtay in ay iska caabisay weerar kaga yimid ethoobiya islamarkaana ay gaarsiisay khasaare xooggan, halka ethoobiyana ay sheegatay in ciidamadeeda ay weeqeen awoodda eritreya ay ku bilaabi karto weeraro cusub. labada dalba ma aanay sheegin khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee dagaalka ka dhashay. isagoo shalay ka hadlayay magaalada Addis Ababa ayaa wasiirka isgaarsiinta ethoobiya Gedejo Reda waxa uu u sheegay in dagaalka uu istaagay isniintii, ethoobiyana ay ka soo baxday goobta lagu dagaalamay markii ay hadafkooda ku guuleysteen. waa sidoo hadalka uu yiri safiirka eritreya ee qaramada midoobayna waxa uu ka codsaday golaha ammaankii qaramada midoobay in uu cambaareeyo weerarka ka yimid ethoobiya. dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay isku dhaca labada dal, waxaana ay labada dhinacba ugu baaqday inay isxakameeyaan.
dokumenti dhawaan la shaaciyay oo ku saabsanaa gudaha hay'adda CIA ayaa muujiyay in saraakiisha hay'adda ay ku qanciyeen in xariga iyo qaabka su'aalaha la weydiinayo ay ahaayeen kuwo gaar ah oo aan qiimo sirdoona lahayn, halka qaar ka mid a saraakiishuna ay muujiyeen inay ka yara gaabsanayeen oo taxadir ay ka qabaan in ay ka tagaan dokumenti su'aalo ka dhalin kara sharcinimada qaababka ay CIA-du dadka ay u xiri jirtay ama su'aalaha ay u weydiinaysay. CIA ayaa baahisay 50 dokument oo hal koox ah, taasoo isku geyn gaaraysa 400 bog shalay, iyadoo oo ka jawaabayay su'aalo laga soo weydiiyey sida uu qabo sharciga xorriyadda warbixinta ee dalkan. Qaar badan oo ka mid ah dib loo habeeyey, gaar ahaana dadka soo diraya, kuwa loo soo diray, iyo taariikhda la soo diray.
Saraakiil iyo arbacadan waxa ay sheegeen in tijaabooyin cusub oo laga sameeyey meelo ka mid ah dalka Indiya laga helay kiis ka mid ah cudurka booliyada. Ku dhawaad 300 oo kun oo caruur ah oo u dhexeysa da'da 3-6 ayaa toddobaadka soo socda laga tallaali doonaa cudurkaasi magaalada Hyderabad, halkaasoo ay ku nool yihiin ku dhawaad 7 milyan oo qof. Kiiskii ugu dambeeyey ee booliyada dalkaasi Indiya waxa uu ahaa sanadkii 2011, waxaana waddankaasi si rasmi ah shaaca looga qaaday in uu ka xoroobay booliyada sanadkii 2014. Warar ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya, baarlamaanka Puntland iyo xanuunka kaduudiyaha ayaa inoo soo socda. Hase ahaatee aan ku horumarno, wasaaradda beeraha Soomaaliya ayaa ka hadashay raashin dhacay oo shalay lagu qabtay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Raashinkan ayaa la sheegay in hay-adda WFP ay u waday degaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Wasiirka kuxigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliya Cabdicasiis Saalax Cusmaan oo la soo xiriiray V O eda ayaa si kulul uga hadlay raashinka dhacay ee lagu qabtay garoonka. Wariyaha V O eda ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey waxa ay ka cabanayaan.
Hadda kahor barnaamijaan usoo jeedinay, waan eedeynay intaana barnaamij usoo jeedinay. Eedii kadib yaa waxaan usoo jeedinay program ah war galleyda iyo masagada iyo saliida waddankan keenaysaan. Annagu 9 milyan oo hektar oo dhul beereed aan leenahay waa abuuraynaaye naga iibsada si beeraleydaynana niyadooda oo kor u kacdo oo wax taayalana waxay u noqdaan. Laakiin hadda maanta waan arkay wixii ka dhacay raportka, wixii ka dhacay waxaa la qabtay cunto la yidhi way dhacday. Markaan hadda sawiradooda aragnane waxay yidhaahdeen maqaasiin ay ku daahday, intaasay daahday. Waxa waaye dadkan bini-aadanka oo islaamka ahoo Soomaalida mar walba waxaan ku doodnaa war wax fiican oo nafaqo leh. Xataa WFP waxaan dhahnay aan wada xiriir wada yeelano, aan wada shaqeyno wasaaraddii beeraha hoos imaada.
Arrintan hadda aad ka hadlaysaan ee ku saabsan in raashin dhacay la qabtay, ma xaqiijiseen oo ciddii ka dambeysayna ma hesheen?
Runtii waxaan horta u mahadcelinayaa ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo duugto dekedda iyo eraboorkaba. Aan mar walba aan ku waaniyo ama aan idhaahdo raashinka dhacay ummadda ha la ilaaso, laakiin raashinka waa jiraa. Waxaa lagu qabtay eraboorka Aadan Cadde.
Intuu dhan yahay raashinka la qabtay?
Waa raashin fara badan, raashin fara badan uu ahaa oo waxay yidhaahdeen maqaasiin uu ku jiray oo yaalay Muqdisho miya maaqa waxna loo wadana Gedo. Marka aniga hadda waxaan rabaa hal shay inaan ka hadlo. Hadda raashinka dibadda laga keenayo,
intaadan arrintaas ka hadlin Carmaan, waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo raashinka waqtiga uu dhacay ma hesheen, taariikhda uu dhacay goorma ayay ahayd?
Maya, proceskii baa socdo, fatashkii baa socdo, ciidamadii baa ku maqan. Sida ugu dhaqsaha badan aan ku heli doonaa taas
waa yahay. Haddii arrintan ay dhacday, dabcan WFP na si kale ayay uga hadashay oo waxay tiri arrintan marnaba nagama suurtoodo, maxaad qaadaysaan, maxay tahay tallaabada xigta?
Wallaahi tallaabada xigta hadda WFP oo waad ujeedaa oo caalamkii Soomaaliyeed iyo caalamkii oo dhanaa arkay dhibaatada isku socota Soomaaliya ay ku wado iyo dadkan masaakiinta ay ku wado kulle, waxaan u malaynayaa dowladda tallaabo bay qaadan doontaa.
Tallaabo noocaad qaadanaysaan?
anigu ma aha, laakiin dowladda kulley waa wada shiri doonaa. Gola wasiirna waxaa jira maalinta khamiista la fariisto, arrintaas ugu hadli doonaa. Marka waxaa iskale waankeeda ugu dambeeya ra-iisul wasaaraha.
Haddii marka hadda aad qabateen raashin dhacay oo loo waday gobolka Gedo, raashinkaas yaa loo waday, xaguu u socday?
Waxaa loo waday gobolka Gedo yidhaahdeen dad qaxooti ah loo wado gobolka Gedo Soomaal. Marka xaguu ku socda raashinka waxaa lagu qabtana raboorka Aadan Cadde.
Idinka dabcan wasaaradda beeraha tihiin, wax wada shaqeyna lama lihidin miya WFP iyo hay-adaha la midka ah oo lama socotaan miya mararka qaarkood waxa ay doonayaan inay dadka ku caawiyaan iyo tayadiisa?
Waa su'aal fiican. Barigii hore, bari samaadkii hore, dowladihii hore oo wadankan soo maray, WFP, FAO, waxay ku lahaan jireen USAID naftooda ku dar, waxay ku lahaan jireen wasaaradda beeraha xafiisii ku lahaan jireen, wada shaqayn baan dhaxteenay, waa la wada shaqaynayay, waa la wada socday wasaaradda waa la socotay. Hadda waxaad moodaa inay leen xamaraayaanba ee annagii dhammeedba isaga keenay inay organaynayaan oo daramada iska wataan. Anigu ayaa dhexdaas arrintaas waa ka hadlay, WFP arrinteeda waa ka hadlay, wax xiriir oo hadda oo ay wasaaradda la soo samaysana ma jiro. Laakiin waxaaba iga hor yimidba rag dowladda xataa ka tirsan oo iga hor yimid oo yidhi maxaa uga hadashay anigu wixii jiro, anigu waxaan u dhaafay diinta iyo dalka iyo dadka, wixii jiro ama wixii indheega qabto ama ay maskaxdayda aan ka arko waa inaan sheegaa. Waa taas waa midaan anigu ku tuga gacanta u saartay.
Waayahay markama waxaad leedahay hadda hay-adda WFP raashinkan dhacay way ka warhaysay, waa waxay ugu talagashay?
Maya, anigu taas ma qabo. Waxay ugu talagashay inay tahay ma qabo, laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay WFP waa UNT u malaynaya aniga inay ummaddan rabto inay baabiiso. Laakiin waxbaa jiro, waxaa jirta wada shaqayn xumaa jirto, waxaa jiro isdhageysi la-aan xun baa jirto oo WFP iyo ka dhexayso wasaaraddii iyo ummaddii kale. Marka anigu waxaan qabaa haddii wada shaqayn ay timaado oo aan wada shaqayno very close aan isku ahaano, ee wax badan baa meesha ka bixi karo. Marka anigu hal barnaamijshaan usoo jeediyay WFP hadda ka hor, waa hadday iga qaadanaysa hadda. Waxaan idhi WFP raashinkan maanta aad keenteen oo dekada aadan maxay ahayd airborka ee lagu qabtay aadan cadday, waxa waaye rid waa masago, waxa waaye waa galley, waa saliid. Masagadan aad ka keenaysaan hadda dibadda, qarashaa ku baxo, diyaara la soo saaraa, security dabcan u baahan tahay, dabcan maqaasiin baa la dhigaa, intaasoo dhan waa qarash. Mid yar oo ka qarash jaban aan idinku hayna annaga wadankii dhexdii Soomaaliya oo ah annagiyaa soo saaray inay naga iibsada oo beerleydii ka iibsada dadkii masaakiinta oo dan yartaana ha la siiyo.
Maxay idii ku jawaabeen markaa? Mayda ka yeelan
shaqa abuur wax fiican baan, laakiin hadda waxaad moodaa iyaga inay shaqa abuuranayaan aad moodaa markii ay intaasoo shay isticmaalayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Saalax Armaan oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Soomaaliya oo la soo xiriiray v o e da isagoo ka hadlayay raashin ay waday hay-adda WFP oo la sheegay in lagu qabtay garoonka Aden Cade, raashinkaasi oo la sheegay inuu yahay mid dhacay. Walaalkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Dhinaca kalena war qoraal ah oo kasoo baxay hay-adda WFP oo lasoo gaarsiiyey xafiiska v o eda ee magaalada London ayaa lagu beeniyey in raashinkii shalay lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho uu waqtigiisu dhacsanaa. Warkan ayaa lagu sheegay in dhowr jawaan oo ka mid ah raashinka ay waxyeello soo gaadhay intii bakhaarka ay ku jireen, dhinacna la isaga dhigay si loo daadiyo. Laakiin saraakiisha canshuuraha ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay u qaateen si khalad ah in la doonayay in la raro oo lagu daro raashin kale oo lagu waday gobolka Gedo. Hay-adda WFP waxay sheegtay in la xiray mid ka mid ah shaqaalaheeda, laakiin haatan la sii daayey. WFP waxay codsatay in raashinkaasi loo fasaxo gacanna laga siiyo sidii looga takhalusi lahaa. Warkan waxaa lagu yiri badqabka dadka aanu caawinayno waxa uu noogu jiraa mudnaanta koowaad, waxaanaanu qaadaynaa tallaabo kasta oo laga maarmaan ah in raashinka aanu bixinno uu noqdo mid tayo leh oo badqaba. Qoraalkan ayaa lagu soo gabagabeeyey in WFP ay wada shaqayn wanaagsan isla leeyihiin dowladda Soomaaliya ayna sii xoojin doonto isbah wadaagsigooda si loo caawiyo dadka nugul ee Soomaaliyeed.
Gobolka Gedo, wararka ka imaanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolkaasi ayaa sheegaya in cudurka shubanka uu fara ba'an ku hayo dadka ku nool magaalada iyo hareeraheeda. Dhakhaatiirta magaalada ayaa sheegaya in boqolaal qof uu soo ritay shubanka labadii bilood ee u dambeysay, ilaa iyo 3 qofna ay u dhinteen. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Dr. Maxamuud Jeelle Cusmaan oo ka howlgala cisbitaalka Khaliil ee magaalada Beled Xaawo.
Xaalad waa xaalad khatar aan ku sugannaa. Shuban biyood hoona hadda la confirm gareeyay, samples aan qaadnay oo daacuun inuu yahay hadda la confirm gareeyay, yaa magaalada ka dilaacay. Waxaan arki jirnay bishiba adii, waxaan arki jirnay 50 ilaa 150 bukaan oo shuban biyood caadiga, bilahan ilaa 10 jibaarkii alla arkay, ilaa 684 kees aan aragnay bishii shanaad. بشي شهاد إلا لحبه غلي فديتان يافر عرغنا مرقا فيرنا نوحي نقوني إلا طبان جباركي بشان هاد سعطو يهي داس كيسس كووحن أو بقامي يهي ayagoo kooma iyo xaaladooda qatar ay ku sugan yihiin ayno imaadeen hadda ilaa 182 si marayno bishiyada hadda nuskeeda la gaarin marka xaaladani waa taas iyadoo saas wixii hadda dib ugu weyn naga haasto wixii sidii aan isuma diyaarin oo trokey diyaar saas uma aheyn anagna had supplieski oo la haysanayn waxa arkaysa ringas lactate wixii dadka lagu haydareen lahay oo RSC daawooyinkii loo isticmaalay oo ay ka mid tahay doxycycline, erythromycin oo wixii naga yara go'an.
Waan gartay markaa xaalado dhimasho ma jiraan kaysaska dadka aad sheegtay.
Haa, hadii aad say u bilaawday bishii afaraad dhammaadkeedii ay kaysaskan bilaabeen bishii afaraad ilaa hadda saddex kays oo dhimasho oo ku xisaabsan shuban biyoodkana jireen hal qof oo laba qof oo isbitaal ku dhinteen. Qof wuxuu ahay wuxuu la joogay unug ay keentay habeenkii unbaa la soo qabtay markay qof saasuu ku dhintay waa qof la joogay bukaan kale oo shuban biyoodka loo keenay oo haddana dadkan mandheer ka yimaada marka hora qofsi labaad adi isbuuc dhan ayna la joogtay marki dambe oo waa la bixiyey xaaladeed markay khatar ku sugantay ay bixiyeen marka cidday ku dhimatay iyo qof saddexaad wiil oo 26 yaa nooga dhinteen saddexdaas qof yaa nooga dhinteen marka alxamdulilah wixii kalena adi intaas ilaa daa fiirisid
waan gartay
298 ay ahayn IPD bishaas oo hadda saddexda qof naga dhamanaysa
waan gartay marka bal waad ii sheegtay in ay idinku yar yihiin agabka caafimaadku wax qaylodhaanood dirateen ma jirta
haa waa la diray oo intaasoo hay-adan isugu keenay oo intaasoo jeer ay maamulkuna fariisiyeen annaka maadaama nimankii isbitaalka ugu weyn oo meesha maxalla ka haya annaka inaan annaka waaye marka waxaan yeelnay intaasoo jeer yaan codsi dirsanay waxaan u dirsanay hay-adihii kala markaan waxaan noo yara go-aan waxaan u warodnaa hirda nimankii injiniyaal kale oo meesha magaalada joogaan NGO-dina ayagna trokeena as an NGO ayagna waxay xarbinahayaan supplies aan sugeyna saddex beri dhexdeed inay supplies noo keenaan
waan gartay marka hay-addan aad ii sheegtay imika troika waddankay raacsantay
Ireland
waan gartay marka dalkaasi miyuuna maadaama hay-addu isaga ka socoto qaylodhaantu si fudud u gaadhin oo una gargaar degdeg ahna la soo gaadhin
way soo gaareen way xarbiyeen wixii Nairobi ay xafiiska ku leeyihiin headquarter-ka Nairobi way markaan codsi dirnay markii taariikh 16 meelahaas yaan wixii noo cadaatay wixii shuban biyood inuu zaid yahay waxaan form greene emergency response team cholera prepared and emergency response team and form greene markii waxyaalaha budget aan hagaajinay social mobilization oo dadweynihii lala hadlo oo maxaan dhahnaa public address system oo dadkii la waxyigeliyo waxyaalahaas ilaa training of health workers ilaa extra staff wixii budgetki aan u dirnay Nairobi markaan u dirnay kabacdii ayaga loo diray ayaga markii loo diray kabacdii marka lacagtii hadda aan isticmaalahayno oo supplyskan aan hadda aan ku gadanahayno waxay ka imaaday waddankaas yaa soo diray intay codsiga Nairobi anaka dalad xawaan codsiga tan Nairobi aan loo diray Nairobi dadna waxay isu diray nimankii kala
waan gartay
Ireland marka ayaga ka soo jawaabeen oo lacagtiyada aan isticmaalayn xagee ka imaaday
waan gartay marka rajadaad qabtaan in waxaad u baahan tihiin oo dhan idin soo gaaro oo aad arrintan marka si wanaagsan ula tacaashaan intee bay laagtay rajadaas
rajadaas way jirtaa oo hadda ilaa staffkii maadaama troke intaas oo meelada joogaan staff dolo aan staffkii noo joogaan aan nus ku soo qaadanay luuqa dad laga keenay oo diyaar yihiin dad kalena in lagu sii daro PDM kooda ay bixiyaan wixii supplies-na shalay u dambeysay hata waxay yeeleen inaan dalad xaawad axdeeda wixii biyo oo laga heli karo inaan meesha ka gadano hata way yara xarbiyeen oo shalay inaan helno laakiin weli taas naguma filna haddii wixii qaadankaysa wixii hal hay'ad uun keligeed ma qaban karto
waana
codsi marka wixii kala oo dadkii kala oo NGO kala wixii supplies oo noo heli karaan haddii la helo xaaladdii inay ilaahay inuu na garab galo yaan qaybeyna insha Allah
kaas waxa uu ahaa Dr. Maxamuud Jeelle Cusmaan oo ka howlgala isbitaalka Khaliil ee ku yaala magaalada Beledweyne ee gobolka Gedo. Waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
Xanuunka kala goysyada xubnaha jirka iyo murqaha dadka abaaraha oo Soomaalidu u taqaan kaduudiya ayaa bilihii u dambeeyay faraba aan ku hayay dadka ku nool magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Haatan xanuunkan oo isagoo luqadda caafimaadka loo yaqaan chikungunya ayaa ku fiday qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolada Soomaaliya. Haddaba xanuunkan waxa uu yahay iyo sida loogu hortagi karo ama loo daaweyn karo ayaa wariyaheena Ibrahim Xasan Daanduray waxa uu ka wareystay Dr. Calas Cabdulkariim oo ah dhakhtar cudurrada guud qaabilsan kuna sugan magaalada Katrin Holm ee dalka Sweden.
Cudurka kaduudshow ama kaduudiye waa magac ay Soomaalidu ula baxday xanuunkan, oo xanuunkan oo markii ugu horeysay si saf mareena uga dilaacay Soomaaliya sanadkii 2005. Waxaa lagu yiraahdaa luqadda caafimaadka chikungunya, waa eray Swahiliya, macnihiisu waa qallooc, qofku si qallooc aan u socdaa. Macnaha qofka xanuunkan qaba si toos ah iskuma toosin karo markuu soconayo, waa inuu iska qalluuciyaa xanuunka dartiis. Marka waa xanuun ugu yaqaano wadamada sawaaxiliga ku hadla ee jasiiradaha ku teegsan badweynta Hindiya. Markii ugu horreysana waxaa laga helay 50s-kii wadamadaas uu xanuunka la yidhaahdo kaduudiyaha.
Waaya Dr. Calas, maxaa cudurkan keena kaduudiyaha marka?
Kaduudiyaha waxaa keena jeermiska viruska ayaa keena. Jeermiskaasoo mataqaana ee sheeg waxa keena jeermiska viruska
siduu ku faafaa haddii jeermiska aa sheegtay uu yahay kaduudiyuhu?
Wuxuu ku faafaa kaneecada ayaa qof qabay cunaysa, markay cunto inta duushay qof kale ku dhacay ayadaa wada marka ayadaa faaf kaneecadaasa faafisa.
Kaduudiyaha hadda Soomaaliya meelo badan oo ka mid a ayuu dhibaato ba-an ku hayaa, magaalada Muqdishow, Beledweyne iyo meelo kale. Sidee loogu hortegi karaa ama lagu daawi karaa?
Ka hortagiisa marka u horeysa waxa waaye horta kaneecada guryaha lagu nool yahay waa in daaqadaha loo furaa oo mataqaana hawo soo gasho, kow. Labo, waa in laga dheeradaa meelaha kaneecadu ku badan tahay. Saddex, meelaha ay biyaha fariistaan oo kaneecadu ku badan tahay waxa waaye in la buufiyo.
Hay-adaha qaabilsan caafimaadka maxaa daryeelo ay u fidi karaan dadkaasi?
Waxay u fidin karaan wacyigelin ballaaran oo ay sameeyaan si xanuunkan lagu kala qaado. Labo, inay siiyaan sisinyeri oo mataqaana kaneecada laga isticmaalo, saasay ayay samayn karaan.
Marka Dr. Calas, xanuunka uu kaduudiyahaasi qofku u keeni karo maxaa noogu sheegi karaysaa ilaa intee beri uu sahayn karaa?
Xanuunku waxa u dhexeeya 4-7 beri. Calaamadaha lagu garto xanuunku waxa waaye waa qandho zaa-ida, qofka ooy kala goysyadu xanuunaan ama bararaan, madax xanuun badan ayuu leeyahay. Marka dadka waxaa lagu waaniyaa maadaama oo qandho fara badan jirto inay biyo fara badan cabaan si aysan u fuuqbixin oo aysan dib ugu dhicin dehydration.
Dr. Calas, qofka markuu aada u soo rito xanuunkan kaduudiyaha maxaa daawaa uu qaadan karaa?
Daawo oo loogu talagalay viruskan chikungunya fever ma jiro oo special u ah, laakiin waxaa la daaweeyaa calaamadaheeda, symptomska ay leedahay. Waxaa ku muhiimsan in qofku xanuun baa biyo qaato iyo wax qandhada jabinayo inuu qaato. Badanaa waxaa lagu daaweeyaa oo lagu diagnosis lagu sameeyaa waxa waaye waa calaamadaha, waa clinical calaamadahana waa kuu sheegay waxaa ku dhahay qofku. Badanaana xanuunkan male dhiigbax sida xanuunka la yihaahdo Rift Valley ama xanuunka la yihaahdo mataqaana dengue fever oo ka duwan kan. Kuwaas waxay leeyihiin dhiigbax, qofku waa dhiigbaxayaa, laakiin kan male.
Dr. Calas Cabdikariim oo ah dhakhtar cudurrada guud ku takhasusay kuna sugan magaalada Katrin Holm ee dalka Sweden waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Ibrahim Xasan Daanduray. Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Baarlamaanka Federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta cod buuxa ku ansixiyey qodobo ka mid ah dastuurka Soomaaliya, gaar ahaan qodobada 136 iyo qodobka 60aad. Qodobadan ayuu baarlamaanku ku ansixiyey in muddada dastuurka kumeelgaarka ee ku eg 2016 bisha August laga dhigo dastuur rasmi ah, iyo in haddii aanay suuragelin in 2016 uu dalku yeesho baarlamaan cusub, baarlamaanka hadda jira uu sii jirayo si looga fogaado firaaq gole oo sharci dejin ah oo dalka ku yimaada. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyey wax ka bedelid lagu sameeyey qodobada lixdanaad iyo kan boqol soddon iyo lixaad ee dastuurka waxaana codaynta loo sameeyey qodobadan wax ka beddelkooda oo qarsoodi ahayd ay socotay muddo saddex maalmooda oo ay xildhibaanadu codkooda sanduuq ku ridayeen iyadoo gabagabadiina maanta uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jaylaani nuur iikar ku dhawaaqay natiijada codaynta.
mudanayaal laba boqol iyo shan iyo toban ayaa codaystay, laba boqol iyo siddeed way ogolaadeen mashruuca shariix ka bedelgal labada qodob oo kan lixdanaad iyo kor iyo boqol iyo soddon iyo lixaad waxaa diiday afar, saddexnay oo ka aamuseen. sidaas awgeed mashruuca sharci wax ka bedelidda dastuurka qodobkiisa lixdanaad iyo qodobkiisa boqol iyo soddon iyo lixaad waa ansax.
codaynta kadib ayaa guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maryan cariif qaasim waxa ay saxaafadda u sharaxday muhiimadda qodobada dastuuriga ee maanta wax ka beddelka lagu sameeyey.
arrintan horta waxaan beddelnay laba qodob oo dastuurka ka mid ahaan beddelnay, waa qodobka boqol soddon iyo lixaad fakhradiisa labaad iyo waxaan beddelnay qodobka lixdanaad ayaan beddelnay. labada qodob maxay kala yihiin? qodob wuxuu ka hadlayaa dastuurkan haddaa idinkaga sheekeeyo waxaa laga iloobay in lagu daro in dastuurku dokumenti soconaayo oo naf leh oo cimrigiisa inuu jiro la rabo oo yahaa laga iloobay. waxaa la yidhi dastuurkan wuxuu ku dhimanayaa mandaytkan baarlamaanka sagaalaad, haddii la dhaafo dastuurku waa dhimanayaa. sidaas daraaddeed si aan dastuurka nafta ugu soo celinno boqol soddon iyo lix fakradiisa labaad oo saas dhehaysaan beddelnay, waxaan ka dhignay dastuurku waa soconayaa baarlamaanka tobnaadkan kow iyo tobnaad kan cimrigiisu jiri doonaa ayaan u beddelnay. horta taas beddelkiisa saas waaye. marka waxaan noolayna oo inuu dhinta laga baqay dastuurkii qaranka loo suubiyaa inuu dhinta ka baqnay marka nololaan u yeelnay.
maryan cariif qaasim ayaa sidoo kale sheegtay in qodobka lixdanaad uu dhigayo in baarlamaanka iminka jiraa waqtigiisu uu ku eg yahay sagaal iyo tobanka ogost ee sannadkan, haddii muddadaasi la waayo baarlamaan cusub oo beddelana uu hawsha sii wadi doono baarlamaankan.
tan labaad waxa waaye faqradda ee qodobka lixdanaad, qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay baarlamaanku afar sano waaye cimrigiisa, afarta sano cimrigiisa waxay ku egtahay sagaal iyo tobanka bisha agoosto laba kun iyo lix iyo tobankay ku egtahay. haddii labada kun iyo lix iyo tobanka baarlamaan la waayo maxaa dhacaaya haddana way ka maqan tahay. iyadana waxaan ku darnay haddii baarlamaan la waayo ilaa baarlamaan soomaaliyeed laga abuuro oo baarlamaan kaleetoo kan beddelo oo yimaado kanaa sii jiraayo. waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u macneeyo inaysan arrintaanu ahayn inaan doonayno waqti kororsi, waqti kororsi dan kama lihin, laakiin waxaan xoog saaraynaa in maxay ahayd xukuumadda iyo maxay ahayday bulshada caalamka labaduba ay ka shaqeeyaan baarlamaankii in lasoo doorto waqtigii mucayinka ahay oo loogu talagalay. haddii arrintaasu maa qadarlaa ay dhici weyso ay suurtoobi weydana inay bil noqoto, inay shan iyo toban biri noqoto, inay laba bil noqoto, intii ka dhiman baarlamaankaana sii jiraayo oo dhimanaya maalinta baarlamaanka kale talo dhaariyo. saas waay macnaha.
xildhibaanada baarlamaanka ayaa intooda badan soo dhaweeyey wax ka beddelka qodobada lixdanaad iyo kan boqol soddon iyo lixaad ee dastuurka, waxaana ka mid ah xildhibaanadaasi cabdirashiid cabdulaahi.
run ahaantii waxaan u arkaa inay tahay fursad aada u wanaagsan, waayo dalkani hadda kolleyba xilli doorasho ayaa soo dhow. xilligaa doorashada ee soo dhowna waxaa ka harsan muddo kooban, sidaa laajigeed waa baarlamaanku isagoo fulinaya waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu wax beddel ku sameeyey qodobada lixdan iyo boqol iyo soddon iyo lix ee dastuurka qabyada ah ee dalka, taa oo ay macnaheedu tahay in baarlamaankan maanta jira uu beddeli doono baarlamaan lasoo doortay oo ay shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay soo doortaan, taas oo looga dan leeyahay inaan wax gaaba ama faaruqi aanu iman oo baarlamaankan xilka uu ku wareejiyo baarlamaanka imanaya. arrinta kalena waxay ahayd dastuurkan waa qodobka boqol iyo soddon iyo lix dastuurkan qabyada ah waxaa wax ka beddelaya sharci ahaan baarlamaanka sagaalaad uunbaa u igmanaa inuu wax ka beddelo, iyada laftigeedana arrintaas waxaa laga dhigay in dastuurka tobnaad uu wax ka beddeli karo. taa macnaheedu waxa weeye dastuurka dalku waa shaqaynayaa, waa effective. baarlamaanka sagaalaad wixii uu ka beddelay isagu ka qabtayna waa wax la ogyahay, wixii kalena waxaa wax ka qaban doona baarlamaanka tobnaad ee soo socda.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jaylaani nuur iikar ayaa gabagabadii fadhigii maanta sheegay in muddada ka dhiman bisha barakaysan ee rabadaan uu baarlamaanku fasax yahay, xildhibaanadana ay isku soo laaban doonaan wixii ciidda ka dambeeya haddii Allah awoodda lehi ogolaado. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho. V O A.
marka la caweysi wanaagsan ah meel kasto oo naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayadii caweysnimay laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington waxaad diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda waah oo qodobada ku jirana ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad markala ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka ugu weyn
Hogaya guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay dawladda Kenya inay kala shaqeyso Soomaaliya iyo qaramada midoobay heshiiskii saddex kiisood ka ahaa ee dib u celinta qaxootiga xariiqda dhadhaab ee dhinacyadu ay kala saxdeen sanadkii 2013. Xerada dhadhaab oo ah xerada ugu weyn caalamka ayaa waxaa ku nool in ka badan 300 kun oo qaxooti oo Soomaali ah. Kulanka uu Ban Ki-moon maanta kula yeeshay madaxweynaha Kenya magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgiumka oo lagu shaaciyay war qoraal oo ka soo baxay qaramada midoobay ayuu ku amaanay Kenya muddadii dheerayd ee marti gelisay qaxootiga dhadhaab ee Soomaalida u badan iyo dadka kale ajaanibka ah. Ban Ki-moon ayaa ku dhiirigeliyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta inuu kala shaqeeyo dowladda Soomaaliya iyo hay-adda UNHCR hirgelinta heshiiskii saddex geesoodka ah.
Itoobiya iyo Eritrea ayaa midba midka kale ku eedeynaya iska horimaada ka dhacay xuduudda oo dib u huriyay xiisadii ka dhex ognayd labadan dal ee ku yaala Bariga Afrika isla markaana sababay khasaare aan la ogeyn. Labada dhinacba waxa ay sheegteen in ay ku gacan sareeyeen dagaalka oo haddii Isniintii ka dhacay deegaanka xuduudda Eritrea ku yaala oo ah magaaladii dhalisay. Dagaalkii weynaa ee labada dal dhex maray sanadkii 1998 iyo 2000. Eritrea waxa ay sheegtay in ay iska caabisay weerar kaga yimid Ethiopia isla markaana ay gaarsiisay khasaare xoogan halka Ethiopia ay sheegtay in ciidamadeeda ay weeqeen awoodda Eritrea ay ku bilaabi karto weerar cusub.
Dokumenti qoraal ah oo dhawaan la shaaciyay oo ku saabsan hay shaqada gudaha ee CIA-da ayaa muujiyay in saraakiisha hay'addu ay ku qanacsanaayeen in xariga qaabka su'aalo lagu weydiinayo ay ahaayeen kuwo gaar ah oo aan qiimo sirdoon lahayn, halka qaar kale oo ka mid ah saraakiishuna ay muujiyeen inay ka yara gaabsanayeen oo taxadir ay ka qabaan in ay ka tagaan dokumenti su'aalo dhalin kara. CIA-da ayaa baahisay 10 warqadood oo hal koox ah taasi oo isku geyn gaarisa 400 bog shalay iyaga oo kaga jawaabay su'aalo laga soo weydiiyay sida uu qabo xeerka xorriyadda warbixinta ee dalkan Mareykanka.
Kala fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dugsiga sare ee hoyga gabdhaha ee la yiraahdo Kirsa oo ku yaala magaalada Limuru oo 530 km u jirta magaalada Nairobi dhinaca galbeed ayaa waxa uu ka mid yahay dugsiyada ku yaala magaaladaasi ee u gaarka ah gabdhaha ee waxbarashada isku dhafan lagu barto. Wariyaheena Yasiin Ciise Wareere ayaa dhawaan booqday dugsigaasi waxaana uu kula kulmay laba ka mid ah gabdhaha wax ka barta oo wax ka weydiiyay nolosha iyo waxbarashada meesha taala.
Awalan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waa aniga Faadumo Ismaaciil ayaanahay. Iskuulkan ka soo baxay wuxuu ku yaalaa wadan kulul. Sida ogtiin Garissa uu ku yaalaa Kazuko Girls Primary School.
Waa garta.
Then iskuulkan kale tan Kisra Girls Limuru wuxuu ku yaalaa meel qabow ay ku yaalaa cimiladeedu aad iyo aad wanaagsan tahay. Aniga qabowga ayaa ii roon. Dhimo ku arkay. Waxaan baranaa maadooyin aad iyo aad u badan sida biology, physics, chemistry, ayariga, carabiga iyo maadooyinka diintaba waan baranaa.
Marka waxaan u gudbayaa Ifraah Ibrahim oo iyadu ka mid ah ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare iyaduna college-ka Kisra ka dhigata. Markii hore iskuulkii ay ka soo bedelatay ama ka soo baxday ka hor intii aanay Kisra ku soo biirin ayaa wax ka weydiiyay iyo sida ay hadda wax uga barato macadkan Kisra waxaanay tiri.
Aniga waxaa leedahay Farax Ibrahim, naftirkeyga Gaars ayaan ka imaaday. Iskuulka markii aan bogey primary waxaan ku soo bogey magaalada Gaars, waxaan imaaday Kajado. Waxaan ka aqrisan jiray Kitengela Muslim Girls meel la dhahayo. Run ahaantii iskuulkaas kulli waxa iga soo biixay waxa waaye akhriska. Aniga qof akhris jecel ayaan ahay. Kadib iskuulkan markaan imaaday alxamdulillaah waa iskuul diini leh diintiis ay aad u wanaagsan tahay kulli waxaan horay waa diinta marka maadooyinkan aniga waxaan qaataa 8 maado sababtoo ah form 3 ayaan ahay hadda alxamdulillaah waa ku wanaagsan iskuulka cimladiis way fiican tahay dhan cunta hadaad arto way fiican tahay is like waa meel aan ku noolaan kartid
oo marka gabdha ahaan markaad fiirisiin dabeecadda iyo dhaqanka iyo meesha qabow ee Limuru iyo Garissadii aad ka timid hadaa isbarbar dhigto wax isbeddela ma dareemaysaa
runta isbeddel wuu jiraa sababtoo ah cimilada ayaa kala duwan meeshan waa qabow xagga aan ka imaanana waa kulayl marka obvious qof meel qabow umbuu wax ku baran karaa cimilada aad ay u degan tahay wadanku meeshu iska deganta waa silent so it's good for studies way fiican tahay in lagu akhristo
aad baad umaadsantahay Faadumo Ismaaciil ayaan markan xaggeeda u soo leexanayaa Faadumo waxyaabaha aad degataan hadda sida ay ka shanqarisay ifraax iyo adigu baad ka hadashay waa maadooyin badan marka waqtiyada aad wax baranaysaan mooyaane waqtiyo kale oo ma jiraan aad ciyaaro iyo waxyaabo kale oo nasasho iyo meelo gaar ah loogu talagalay oo ka baxsan duruusta caadiga
ha way jirtaa layko maalinta maan isniinta ah ciyaaro ayaa jirto waxa jirto meesha barxadda lagu ciyaaro ayaan tagnaa waxaan ciyaarnaa ciyaaro kala duugduugan haday sida camal kubada cagta volleyballka ciyaaro badan ayaan ciyaarnaa iyo deysa waxa jiraan activity kale aan qabanno like waxaan qabnaa math club math iyo waxyaalaha su'aalooyin aan macallimiinta weydiineyna way noo jawaabayaan science club ayaan wax dhahayaan qabnaa waxa kaloo qabnaa wax kale loo dhaho society kisra society like diinta camal aan isku sheegayna su'aala ayaan isweydiineyna waan kala
faa'iideysanayna marka ay waxaan u leexanayna markan ifraax bal sidaas oo kale ayaan ku weydiinaya bal sida ay ku soo jiidato waxyaabaha aad barato iyo gaar ahaan waqtiyada aad firaaqada tihiin waxyaabaha aad samaysaan iyo haddii gabdhuhu ay kubadda aday ciyaaraan ama ay ku faan ama wax gaaraan isbitaal hadduu jiro iyo first aid iyo gurmadka degdega waxaas la yiraahdo ka war
kolley waan ciyaarnaa maalinta isniinta waa games day aniga kula hadlay hadda I'm the game captain there marka macallimiin ayaa jiraana la ciyaaro like they guide us aniga waxa ciyaaraa game ka lahay badminton dad kale ayaa jiraan different parts ay ciyaaraan in case wax uu kugu dhaco injury first aid uu yaala field commission ku ciyaarin uu dhex yaala kadib maxal dhig jiray club iyo kala waan qabnaa like four markii salaada casraan soo uga baxno waa la kala baxaa nin walba meeshu aadayo aadaa maalinta isniintana waa ciyaaraa
xagga nabadgelyada ka warrama oo gabdhaad tihiin meel baad ku nooshu cabsiga ma qabtaano marmar waxaa la sheegaa kenya jaraa'idkii warbaahinta waxaa ku aragnaa meel koolajo gabdho ku jiraano gabdho ama la weeraray ama dhib loo geysto waxyaabahaas marna ma la kulantaa
maya runtii alxamdulilah sakuuradkeena aad ayuu tayt u yahay sababtoo ah dadka meesha iskale waa dad islaam ah dayno dadka qofka islaamka gabdhaha maxay la siiyo xukum marka aad suuradkan tahay tuu alxamdulillaah
xagga nabadgelyada maadaama gurigii muddo ka soo maqan tihiin oo laga yaabo mar inaad aadaan reerkii ammaankii iyo deganaanshaha wax ku baranaysaan iyo seed u aragta halka
nabadgelyada xagga nabadgelyada aad iyo aad ayuu iskuulkeenu fiican yahay wax la yiraahdo waxaa noogu xiran CCTV alaman qabnaa yaa alaman qabnaa skuuradkeena aad iyo aad u tayt u yahay wax dhiba inuu na soo gaaray umoogno ilaahay aana ilaalin karo inkastoo diinta islaamka aan wada raacsannahay kulligeena
kuwaasi waxay ahaayeen laba gabdho oo wax ka barta oo ka mid a gabdhaha wax ka barta dugsiga sare ee hoyga gabdhaha ee la yidhaahdo Kisra oo ku yaala magaalada Lamu oo 5 iyo 30 kilomitir u jirta magaalada Nairobi dhinaca galbeed waxaa dugsigaasi hoyga u ah gabdhahaasi booqday wariyaha V O Yasiin Ciise Wardheere
waxaa digiselka nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gabneed waxaa inii soo diyaariyay aniga oo idinla socodsiin doona digistel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban doodeena gaaban ee maanta waxa ay ku saabsan tahay arrin muran badan ka dhalisay gudaha dalkan Mareykanka ah oo ku saabsan haysashada hubka ee dadka rayidka ah arrintaasi oo ay ku kala aragti duwan yihiin dadka iyagu kala taageersan xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraatiga dooda waxaa nagala qayb qaadanaya Murshid Baaruud oo ka mid a taageerayaasha xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka isla gobolkaasi Minnesota ku sugan oo inagula qayb qaadanaya dooda Sadiq Warfa oo ka mid ah dadka taageera xisbiga Dimuqraatiga. Ugu horreyntiina waxaa aan su-aasha weydiiyey Murshid Baaruud oo aan weydiiyey sida uu arko in dadku ay hubka haystaan gudaha dalka Mareykanka.
Arrintaasi dee waa wax iska cad. Wadankan waagii la aasaasay baa constitutionka ama dastuurka wadanka lagu qoray inay dadku qoryo haysan karaan. Amendmentyadii lagu daray constitutionka ayay ku jirtaa. Marka taas oo haddii la doonayo inay dadweynaha Mareykanka hubka haysanin iyadoon taa meesha laga saarin ma shaqaynayso. Laakiin hadday taasi meesha ku jirto oo dadku hadda anusan aaminsanahay xaq bay u leeyihiin inay qoryahooda haystaan maadaama uu dastuurku qorayo, marka xaqoolahaanshahaasi ayaa keenaya dad khaldan iyo dad saxaba inay hubkii gacantooda ay saartaan. Marka kuwii kharibnaa marka ay dadka laayaan ma imanaysa, kuwii fiicnaana marka hubkooda iska haystaan guryahooda ku haystaan. Marka waa arrin xasaasi aan dhihi karaan hadda.
Sadiiq Warfa, sideed u aragtaa arrintaas?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta doodu ma ahan second amendment-iga oo constitution-ka enshrine ku ah oo dadka Mareykanka ku ogol inay qoryaha qaataan. Taasi doodu waxa weeye Mareykanka gun violence-iga ama waxaa ku dhinta sanadkii dad gaaraya 12,000 qof ayaa sanadkii ku dhinta. Waxaa jirta marka waxa weeye doodu ma ahan dadka Mareykanku xaq buu leeyihiin qoryahan hadda la yidhaahdo assault weapon oo 1994-kii la baangareeyey oo markii Clinton uu madaxweynaha ahaa vice president-igana uu haystay Senate Judiciary Committee. Marka kii ayaa laabsigareeyey wuu dhacay. Marka hadda waxaa waaye Congress waxaa looga baahanyahay waxa waaye inay radiograeyaan assault bank-a oo ah qoryahan waxa automatic rifle-ka ah oo sida dhaqsaha u dhacay dadka laynaayo oo maaragtay taas ay dhibku tahay. Dhibku ma ahan markii wadankan constitution-ka 1776 iyo found fathers-ka ee Basgrenian oo dhahayey in la ogol yahay inay mataqaana qoryaha la qaato. Waagaas wadanku wuxuu ahaa wadan revolution ku jiro oo British maani kala dagaalamaya. Adduunku waa socday, dooduna ma ahan qoryahan oo xalaalka xab u dhacayo oo sida trophy ama recreational law haysto. Doodu waxa weeye ma loo baahan yahay AK-47 ama qoryahan waaweyn oo hadda ninka ugu dambeeyey isticmaalay oo automatic weaponka oo roundkiiba intaasoo ka baxayso. Taas way doodu walaale.
Waatay aan jawaabta siiyo Murshid Baaruud.
Waxaa laakiin dee mudan doodda waxa mudan inay arrintood in la xusaa mudan qoryaha markii lagu daray dastuurka lagu darayay qoryaha in la haysto ayaa lagu daray. Laakiin masha dastuurka Mareykanku ma dhahayo qoriga AK qofkiina haysanaa qori bistoolad haysto ama halkaliyaalaha haysto ama green off-ka haysto ma kala dhahayo. Doodu maaha marka arrintan yacni maxkamaduhu in badan ay arrintan is hortimid. Maxkamadaha Mareykanku sida majority-goodu ilaa Supreme Court-ka laisla tegay waxa ay soo xaqiijiyeen in dadweynaha Mareykanku ee qoryaha ilaa xataa mararka qaarkood qoryaha asholtiga hadda uu Sadiiq ka dhawaajiyey ay xaq u leeyihin haystaan maadaama oo wax kale qeexaya ayna jirin qoriga qofka loo ogol yahay shacabka. Midda kale waxa weeyaan haddii hadda la yidhaahdo qoryaha kale hala mamnuuco, anigu waxba kama qabo shaqsiyan in qoryaha waaweyn laga mamnuuco dadka yacni rayidka ah. Laakiin waxaa dooda yacni waxay noqonaysaa haddii la mamnuuco waxaa ku xigta beri in la yidhaha bastooladaha lama haysan karo, qoryaha halkaliyaalaha lama haysan karo, meel ay ku dhammaato marka ma laha ayay ka dhigantahay doodu. Daad micnaheedu waxay markaa ka dhigantahay in dastuurkii u dhignaa wadanka Mareykanka dhowrka 100 sano lagu xadgudbayo markaas ay noqon doonto haddii taa lagu xadgudbo waxyaabo kale oo dastuurka waxa iman doonta yacni waxa la yidhahdo freedom of speech oo kale in hadalka markaa la mamnuuco. Marka micnaha waxa arrintan waxay difaac u tahay waxyaabo badan oo kale oo mataqaanaa ay dowladdu ay doonayso inay xakamayso laakiin dadweynuhu xaq u leeyihin haystaan. Dood waxay ku ficnaan lahayn la yidhahdo dadka qariban ee hubka haysta sidee looga ilaaliyaa in hubka ayna haysanin. Taana waxaan dhihi karaa qofka in background-kiisa lasoo baro oo qofka awase dembiyo hore soo galay oo kale inaan hubka laga gadin waxyaabo noocaas oo la controli karo way jiraan. Laakiin qoryaha in dadka laga aruuriyo dalka Mareykanka lama aha hadda yacni inay muddada soo socota ka dhacay
waan gartay, bal aan fursada siiyo Sadiiq Warfa.
Taasi waxaan ku darayaa oo cadeynaysaa ninkii maalinta weyd meesha Orlando massacre-ka ka dhacay oo dadka badan ku laayay nin wuxuu ahaa clean record ah. Marka haddaad tiraahdii dadka qaar markaa tiraahdii background baa la sameynayaa ama la soo jeegaranayaa inuu qofka xaq u leeyahay inuu helo qoriga, dad badan waxaa jira oo dadka dila oo shooterisa oo rekordkooda fiican yahay sharciguna ogolaa inay qoriga qaataan. Wadanka Mareykanka waxaa xusan 2015-kii 372 mass shooting ayaa ka dhacay, waxaa ku dhintay in ka badan 12,000 qof ay ka dhimatay. Haddii loo fiiriyo wadamada ku xigo industrial country wadamada mataqaana oo ku xiga 600+ violence gun murder wadankan waxa dilo waa gun violence 600+ 60%. wadanka markii loo compare-gareey Canada oo 130% iyo markii loo compare-gareey mataqaana wadankan UK oo only 18% ah. Marka waa garan kartaa beer ka mid ah 100,000 oo mataqaana qofka dhimashada ah wadanka UK 2.9 way. Wadamada adduunyada oo hore u maray waxay ogaadeen muhiimadda ay leedahay in gun violence-ga in macnaha shacabka mataqaana la siiyo oo laga hortago bikaadada qaar kood marka access qofku yahay uu heli karo inuu hub helo waxa wuxuu sameynayaa wax mataqaana uu sameyn karin marka waxa uu sameynayaa wax mataqaana oo dhibaato keena oo
ummadda
marka wadanka Mareykanka waxa looga baahanyahay waxa weeye in la cilmi cusboonaysiiyo gun control violence act 1994 sensible approach mataqaana gun control loo sameeyaa muhiim
waan gartay su'aasha ugu dambeysa labadiinaba idin weydiinaya waxay tahay maadaama ay dhibaatadii jirto oo dad fara badan ay dhimanayaan dad kalena ay ku doodeen inay xaq u leeyihiin inay hubki haystaan xalku halkeeba ku jiraa bal aan weydiiyo ugu horeyn Murshid Baaruud
wallahi arrintani Hussein saad ku dhawaajisay waa arrin xasaasiya xal oo yacni degdega oo Mareykanka hadda arrinta ka taagan ee qoryaha ah oo dad yacni 300 million Mareykan ku nool dastuurka arrintii ku jirta dastuurkii laguma noqon karo oo yacni in hadda la bedelo dastuurka waa arrin meesha ku yacni arrin xataa hadda laga wada hadlayo ma aha arrintu saadka ka dhawaajeena yacni baasideed in la baaskareeyo ama Congress oo arrinta hadda taabto haddii xataa la baaskareeyo waxay ka dhigan tahay maxkamadaha Mareykanka ayaa la isla tagi maxkamaduna sharciga way soo diidi doontaa marka anu waxaan u arkaa xalku inuu yahay in dadweynaha Mareykanka yacni dhibaatadu way dhici horena u dhici jirtay laakiin in yacni lagu mashquulo oo dadka yacni tenshalka ah la isleeyo waxbay kharibi karaan inuu hubka laga gadin yacni in waxyaabo si yacni small scale ah loo arrinta loo galo oo gobol ba arrinta si xal u jirto u galan mooyaane laakiin ismari haddartan yacni arrinta qoryaha la gadanayo qofka sidoo hadda sidii ka dhawaajiyo kale dambiga lahaan si lagu garan karo in qofkaasi dambiga leeyahay lama ogaan karo marka dadweynaha waxa wax leenaya waa dadka marka arrintaasi inay ka waantoobaan oo yacni kuwa wax laayana la xukumo oo dambiyadooda lagu oogo kuwa aan waxba la ina lagala hadlo arrintaas ay maana u arkaa xal laakiin xal degdeg oo sharci keenaya hadda aanu isma lihi hadduu jiraa hadda Mareykanka
waatay Sadiiq Warfa adigu sidaad halka u aragtaa
halka waxaan u arkaa waxa weeye saan ku dhawaajiyay in la cusboonaysiiyo Crime Bill 1994 oo hadda laafi ah taas waa in la baangareey assault weaponka in qoryahan ma dhahayo maraad baan ku dhoqonayaa dekna amendmentiga wadankan enshrined constitution ayay ku qoran tahay lamana bedeli karo wax dastuuri ah laakiin second amendment maaha inaad AK-47 ama qoryahan asaltiga automatic wadanka ah oo markiiba intaasoo round ka baxayo dadka laynayo sidii maalintii wadi mar walbaba Sandy Hook Field Elementary School markii lix iskuulkii mataqaana macnaha adder iskuulka ku dhimanaysa 300 million oo Mareykanka 300 million wey 300 million oo gun baa dadku leeyihiin statistical theory dadku awoodda ama access-ka ay leeyihiin ama fursad u fududaanaysa inay qoryaha helaan waxay kordhinaysaa maadarka Mareykanka waa la ogyahay waa wadanka industrial country oo dadku ugu badan yahay xasiil ku jiraan waa wax mataqaana dadka Mareykanka anaga noo xun weeye muhiimadduna waxay tahay waxa weeye inaad dunida horumartay aan ku biirno taas waa in qoryahan oo asal soobinka la baangareeyo oo sharci adag la baasgareeyo sharcigana la fuliyo taas ayay xal ku arkaan
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban ee maanta waxaana inagala qayb qaatay Murshid Baaruud iyo Sadiiq Warfaa oo ka mid ah Soomaalida Mareykanka ee ku nool gobolka Minnesota. Tani kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay xubintaasi dooda gaaban waxaana idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska oo magaalada Hargeysa ku soo diyaariyey wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska. Xanuunka macaanku waxa uu ka mid yahay xanuunada aan daawada lahayn ee alaabo qofku ula noolaado amaba uu si habsamina ula tacaala marxaladaha kolba qofka uu ka taagan yahay, iyadoo laga taxadaro in heerkiisa uu sare u kaco amaba hoos u dhaco, taasi oo haddii ay timaado halis gelin karta caafimaadka qofka. Haddaba iyadoo haatan lagu guda jiro bishii barakeysnayd ee Ramadaan, dadka macaanka qaba xaalad nuuceeya ayay ku soomi karaan, se haddii qofku uu soomo siduu ula soconaya xaaladiisa caafimaad. Sidoo kale ma jirtaa hanaan qofku ku qorsheyn karo cuntooyinkiisa kala duwan oo cunaya xilligan bisha barakeysan ee Ramadaan. Doktor Cabdifataax Maxamuud Ibraahim oo dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala magaalada Hargeysa.
xanuunkan macaanka loo yaqaanaa waxa weeyaan sonkorta dhiigga
dhex socota oo wax intii loo baahnaa in ka badan noqota ama sare u kacda. Xilligaasi ayaa la odhan karaa waxa weeyaan macaan baa qofka haya. Haddaba waxaa loo qaybiyaa macaanka laba qaybood, qayb la yidhaahdo qaybta koowaad iyo qayb la yidhaahdo qaybta labaad ama type 1 iyo type 2. Nooca loo yaqaano type 1-ku waxaa la yidhaahdaa ganac wuxuu soo daayaa, waxaan loo yaqaano insulin, dheecaan buu soo daayaa. Dheecaanka uu soo daayo insulinta loo yaqaano ayaa salis kamida saliska uu leeyahay ganacaasiba waxaa ku dhacaya inay burburaan nooca kulay.
Macnaha unugyadii?
Unugyadii baa burburaya, haa, unugyadii baa burburaya. Unugyadaasi markii burburaan waxaa la waayayaa markaa sonkortii la soo deyn lahaa, ayna insulintii ama hormoonkii la soo deyn lahaa baa yaraanaya. Hadduu kaasi markaa hoos u dhaco, sonkortii baa dhiiggii ku dhex fara badanaysa, markaa waxaa qofkii ku dhacaya macaan. Nooca labaad waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa dadka da'doodu ka weyntahay 30 jirka ayuu inta badan ku dhacaa. Markaa nooca labaad isaguna waxa weeyaan waa nooc ay sal insulintii ama hormoonkii dheecaanka ahaa uu soo deynayay ganacu ayaa waxaa ku dhacaya resistant wax la yidhaha, ama waxaa ku dhacaya inuu sonkortii uu qaadi kari waayo uu geliyo saliskii ama unugyadii uu geliyo ayaa dhacay. Horta labada noocba guud ahaan ayaa loo qaybiyaa.
Haddaynu gaar soo qaadana doctor, bishii barakisnimada ramadaan baynu ku jirnaa, dadka muslimiinta hadda way soomayaan oo soonki bay galayaan, qofka macaan kale labada xaaladood aynu soo tilmaannay bay ku jiraa, taybka koowaad ama nooca koowaad ha noqda ama nooca labaad ha noqda, guud ahaan haddaynu soo qaadno qofka macaanka qaba ma soomi karaya?
Dad islaamayn hay soonki ilaahay nagu waajibiyey, haddana xanuunkii baa jira. Xanuunkii markaa waxaa la odhanayaa dadka aan soomi karaynin waxa weeyaan dadka macaankooda aanu kantaroolnayn ama aan kantarooli karayn macaankooda, dadkaas iyagu ma soomi karaan. Waxa kale oo aan soomi karin dadka nooca koowaad qaba ee had iyo jeer insulinta qaad, dadkaasina iyaguna ma soomi karaan. Waxa kale oo soomi kara dadka nooca labaad ku jira ee insulinta qaata iyaguna. Waxaa jira nooca labaad qaar kiniin qaata kuwa oo xaaladoodu iska fiican tahay, kuwaas way soomi karaan, laakiin kuwa nooca labaad ku jira ee insulinta qaata iyaguna ma soomi karaan. Waxaa kale oo aan soomi karin dadka macaankoodu had iyo jeer uu sarreeyo oo had iyo jeer dadka waxaa jira macaankoodu uu sarreeyo oo aan la sooba dejin karinba, dadkaasina inta badan ma soomi karaan.
Haddaynu soo qaadano tusaale ahaan oo kale, markaynu ka nimaadno qofka aan soomi karayn isagakaasi de xaaladiisa caadiga ahayd buu ku jiraya ayaa walba ku jiraya, laakiinse ka soomaya waxaa laga yaabaa in saacado aada u dhaadheer oo afixnaado aan waxba cunin. Qofkaasoo kale de xaaladii macaankana uu ku sugan yahay ama xanuunkiina u hayaa, xaaladaha waa la istaweyey, maxaa ka mid a?
Xilliga uu qofka soomi karaa ee aan intaayn soo sheegnay aan ku jirin ee isagu soomi karaa khatara la kulmi karaa xilliga uu soonka ku jiro ku guda jiro maalintii soonka ku guda jiro, wuxuu la kulmi karaa in macaankiisu aada hoos ugu dhaco xilligu soomayay. Kaasina markaa waxay leedahay calaamado, inuu qofku gariir yeesho, inuu dhidid fara badan yeesho, inuu awoodi kari waayo wuxuu qabto, inuu qofka la joogo xitaa la hadli kari waayo mararka qaarkood, kadib markaa uu macaankiisu aada hoos ugu dhaco ayaa laga yaabaa. Waxaa kale oo uu la kulmi karaa khataro xilliga uu afurayo oo kale inay sonkortiisu aada sare ugu kacdo oo sonkortii aada sare u kacdo, qofkaasna ay halis gelin karto. Labada jeerba hadii jeer halis buu qofku gelin karaa xilliga uu soomayay haddii uu waqti ku dheeraado.
Suu xaaladiisi ula socon karaya, suu khatar ahaan uga badbaado ama uga feejignaado, se inuu is eego amaba uu tijaabiyo heerka umaraya macaankiisu ma u boornaanta ama ma loo ogoliyay?
Horta qofku inuu hadiyo jeer calaamadaha yaqaano inay sonkortii hoos u dhacday ayaa muhiima. Xilliga uu soomayahay sonkortiisu hoos bay aad ugu dhici kartaa, marka waa inuu calaamadaha yaqaano. Calaamadahaas ay kamid yihiin kuwaanu sheegnay, inuu dhidid fara badan yeesho, inuu gariir fara badan uu ku dhaco, uu gariir fara badan yeesho, inuu waxgarashadii ka lunto mararka qaarkood waxba kala garan waayo, iyo waxa kale uu ku ogaan karaa inuu istijaabiyo is eego oo isagu dee qalabkii yaraa lagu eegayo oo kale dhiigga uu iska qaado oo is eego xilli kasta, uu is eego labadii saacad, afartii saacadood ama shantii saacadoodba is eego, si uu ula socdo xaaladiisa macaanku heerka ay marayso.
Tusaale ahaan oo kale, macaankiisi waaba hoos u dhacayba, waxa ugu badan de laga baqanaya waa macaanku hoos u dhaca, maxaa la gudbo, muxuu sameynaya?
Hadduu xilliga uu ku jiro soonka ee maalintii uu ku guda jiro macaankiisa hoos u dhaco, waxaa dhacaya qofkii inuu damacaankii inuu soonkii jabiyo oo uu cunto uu sonkorta ku fara badantahay cuno, hadduu calaamadaha isku arko macaankiisuna uu ka hooseeyo 70 uu ka hooseeyo minigram per deciliter wax lagu qiyaaso, hadduu intaa ka hooseeyo waxaa la yidhaahdaa waxaad siinaysaa qofkii waxyaala macaan waa inu isticmaala oy sonkortu ku jirto, si macaankii sonkorta dhiiggiisa sare loogu soo qaado oo uga badbaado inuu qofkii kooma galo oo uu noloshiisa halis gasho.
Marka laga yimaado dadka meelahan kale jooga, waxaa jira dadka qaar iyo xeebaha ku soomaya amaba dhulka xeebaha soonkugu soo gelayo halkaasi ku dhaqan, waxaa laga yaabaa inay jiraan dad macaan leh oo dee xaaladii aan soo tilmaano kale ku jiro ama soomaya, soonkooga sisuu noqonayaa caafimaad ahaan maxay waajihi karayaan se iyagu soonka sidaan oo kale iyaguna ma u soomaya?
Horta xilliyadan iminka soonka ugu soo beegmay waa xagaagi, waa xilli aad u kulul jawigu oo magaalooyinkii aan xeebaha ahaynbaaba dee horkulkoodu aada u sarreeya. Marka qofku macaanka qabana had iyo jeer waxa ku dhacaya fuuqbax fara badan. Marka haddii uu joogo xilli hadduu joogo meelaha xeebaha oo kale, xilliga uu suxuuranayo oo kale, waa inuu biyo badan isticmaalo, xilligu afuro kale waa inuu biyo badan isticmaalo si uu isaga ilaaliyo inuu fuuqbax ku u dhaco, oo haddii jeer dehydration badan baa ku dhaca. Qofka iska caadiga meelaha caadiga joogaaba inta badan uu ku dhaca, qofka xeebta joogaana marka uu kasii daran yahay. Marka inuu iska ilaaliyo weeyaan, si uu iska ilaaliyaan inuu biyo fara badan oo intii uu cabi jireen ka badan isticmaalo.
Gabagabad haddaan ku weydiiyo doctor, sidan horeba soo carabaabnay de qofkii muddo dheer buu af xidhnaanaya ama aanu cunto cunaynin, dabcan de macaankiina waa uu heliyaa qofkii kale caafimaadka qabay waa ka duwan yahay qofkani. Afuraa jira xilli baa la afuraa, xillina suxuur baa la qaataa, suxuurta baa la qaataa. Waxa la yaabaa rabadaanta kooro kore inuu qaabo noolaa, haddana dee wax isbedelaya jadwalkii iyo hanaankii qofku wax u cunayo o dhan. Usuu qorsheynaya cuntooyin ku qaadanaya?
Wuxuu qorsheynayaa markii hore xilligu ayaynu naqaanay xilliinu isticmaalo cuntada xillina uu xilliyadu cuni jiray waynu naqaanay markii hore. Marka waxaa la yidhahdaa qofku hadduu soomiya ugu talagalay inu soomo waa inuu laba bilood ilaa saddex bilood dhakhtar u tagaa uu kala sii tashadaa siduu soonka bilahaasi bisha soon soo socota uu soomi lahaa. Marka wuxuu isticmaalayaa wuxuu qorsheynayaa horta xilligu suxuuranayo kale waa inuu cunaa carbohydrate fara badan, waa inuu isticmaalaa carbohydrate fara badan oo ay midhuhu ku badan yihiin iyo midho fara badan oo isticmaalaa. Waxoogay protein waa inuu isticmaalaa, waa inuu waxoogay yar oo ufaatana uu isticmaalaa. Hadii jeer looma ogolo qofka macaanka qaba inuu ufaat fara badan isticmaalo, faatka yar uu isticmaalaya waxay dheereynayaan baa la dhaa. Waqti cuntadu jirkiisa ay ku jiri lahayd haysan lahayd bay adkaysaa. Marka waqti dheer buu ku qaadanaya inuu cuntadii jirkiisa ay ku jirto, oo waxaan loo yaqaana absorptionka ayaa hoos u dhacaya. Marka absorptionkiiba ayaa ku yaraanaya. Marka horta suxuurto kale saasuu isticmaalaya. Afurka markuu afurka bilaabayo waa inuu biyo fara badan isticmaalo, oo intii hore uu isticmaali jiray in ka badan uu isticmaalo, waa inuu isticmaalo xabad ama saddex midh oo timira si rasuulku calayhi salaatu wasalaam noo sheegay waa inu witr laga dhigo. Marka labo waa la isticmaali karaa, laakiinse de inagoo xaggii islaamkana raacinayna waa inaynu ahnaa maxay saddex waa inu isticmaalaa ama uu xabad uu isticmaala timirtana aanu farabadsan. Hadduu timir fara badan cuno dee macaankii sonkorti baa sare u kacayso, halis bay halisiisu gelaysa. Marka biyo fara badan mar walba dadka waxaan kula talin lahaa inay biyaha aada u basadaan xilliga ay afurayaan.
si kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tan iyo tan barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono toddobaadka soo socda, waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin shirwac oo inala socodsiinaya barnaamijkaas caafimaadka iyo qoyska. Aad ka socoteenna waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan.
wajibkii rabbi uu na baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaaqadii muuminiinta ibilkhayr
addoonka soddonkeeda beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorkaaba almari
addoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
adoonka soddonkeeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
codkaasi faadumo cabdulaahi maandeeq ayaa u dambeeyey guud ahaan idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad laydmo, aniga oo xaashi ibraahim iyo xuseen bare aadan oo dhammaan idinkaga tegayna sidaas iyo nabadgelyo.
sodon keda beri intu ballan qaaday somay ila boqor kaaba.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.